Jaunatklātais arheoloģiskais komplekss zem bazilikas ir viens no interesantākiem šīs vasaras tūrisma objektiem Sofijā. Apmeklētājiem tiek piedāvāta saistoša multimediju prezentācija no arheoloģisko darbu vēstures, vērtīgāko atrasto priekšmetu hologrammas, kā arī Romas laika mozaīkas un orģinālas freskas. Unikālais pazemes muzejs ir izvietojies vairākos līmeņos, kas ietver sevi nekropoli ar 56 kapenēm un 4 baznīcām, vecākā no kurām ir celta mūsu ēras 4. Gadsimtā. Galvaspilsētas vēsture ir cieši saistīta ar baziliku, kura veltīta dievišķajai gudrībai, grieķiski Aija Sofija, un 14. Gadsimtā devusi vārdu arī pašai pilsētai. Svētā Sofija ir viens no 4 pilsētas ģerboņa elementiem, celta ar imperatoru Konstantīna lielā svētību, kas bieži viesojies pilsētā. Muzeja ekspozīcija atspoguļo Serdikas, kā tajā laikā saucās Sofija, galvenās katedrāles pagātni. Apmeklētājiem atklājas vēsturi 18 gadsimtu garumā. Sākotnēji šajā vietā atradies romiešu teātris, vēlāk uzcels kristiešu dievnams, kas nodedzināts gotu un huņu uzbrukumos. Bazilikas arhitektūrā jūtam gruzīnu meistaru ietekme, un sākotnēji tā izmantot galvenokārt kā kristīgo mocekļu kapliče. Savu ietekmi Svētā Sofija saglabā līdz pat 14. Gadsimtam, kad pēc osmāņu iebrukuma Balkānos tā to pārvērst par mošeju, tiek iznīcināta liela daļa fresku, smagus postījumus nodarījušas arī vairākas zemestrīces. Arheoloģiski izrakumi ir uzsākti jau pirms 100 gadiem, taču īpaši aktīvi tie notiek pēdējos 15 gados. Sem pirmā līmeņa līdz 3 metru dziļumam ir izvietotas kapličas ar krāsainām mozīkām uz grīdas un sienām. Tālāk turpinoties darbiem līdz 6 metru dziļumam ir atrasti daudz vērtīgu priekšmetu – antīkas monētas, sudraba un zelta rotas lietas. Netālu no galvenās ieejas ir atklāts vairākas jaunas kapenes un katakombas no mūsu ēras sākuma ar kopējo platību aptuveni 900 kvadrātmetru. Pakāpeniska baznīca ir atjaunota tādā izskatā, kas ir vistuvāk tās pirmatnējam veidolam. Darbu pēdējā posmā ir izveidot efektīvu apgaismas instalāciju, ventilācijas sistēmu un komunikācijas. Kopumā projekts ir izmaksājis pāri par 2 miljonu eiro, ieskaitot gan pašas pilsētas budžeta līdzekļus, kultūras ministrijas finansējumu, gan aktīvi izmantojot operatīvās programmas reģionāla attīstība iespējas. Arheologu un restaurētāja darbs turpinās. Tuvākajos 2 gados tiks atjaunotas vairākas autentiskas mozaīkas un nostiprināta baznīcas konstrukcija. Muzeja specifikas dēļ apmeklētāji tiek ielaisti grupās ne vairāk par 8 cilvēkiem. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas rādio, no Bulgārijas.